Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda. Selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side hadir untuk menemani kamu insan muda dengan 3 cerita pilihan yang pastinya diambil dari kisah nyata insan muda dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kamu rasakan yang telah di-share kepada tim Nightmare Side ke email nms@adarradio.com. Di hari ini, di malam Jumat ini, insan muda, kalau misalnya kita lihat di luar cuaca hujan yang tidak kunjung reda, juga membuat mungkin udara dingin dan lembab malam hari ini, yang konon katanya adalah salah satu hal yang disukai oleh makhluk halus. Dan malam hari ini, di masa di Nightmare Side, saya sedang berekspedisi ke salah satu tempat yang ada di tengah kota Bandung, di mana ini merupakan gedung tua, gedung yang cukup lama, ya, mungkin terabaikan karena satu dan lain hal, di mana dulu juga gedung ini sempat menjadi tempat usaha, menjadi kantor, bahkan bioskop, rumah makan dan lain sebagainya. Namun sayangnya di antara usaha-usaha atau bisnis yang dijalankan di tempat atau di gedung ini kadang tidak bertahan lama. Ada kasus-kasus atau mitos, cerita-cerita mengatakan bahwa gedung ini angker. Dan apakah memang benar seperti itu adanya? Apakah memang tempat-tempat usaha yang dijalankan di gedung ini terkadang tidak berjalan lancar gara-gara penghuni yang ada di sini? Malam hari ini kita akan berjalan di Nightmare Side Ekspedisi ke salah satu gedung tua yang cukup terabaikan, dan padahal gedung ini berada di tengah kota Bandung, dilalui banyak orang, mungkin bisa dibilang tempat yang cukup ramai, tapi mereka bisa ada di mana saja. Buktinya adalah di gedung ini. Di masa tidak sendirian di malam hari ini, seperti biasa, kita akan ditemani oleh ahli spiritual di Nightmare malam hari ini, ada Kang Angga. Selamat malam, Kang Angga. Kita sempat ya, Kang Angga, untuk melihat tempat-tempat yang ada di lokasi ini ya. Ini ada gedung 4 lantai yang cukup terabaikan, Kang. Ada bangunan-bangunan juga bocor. Terus apalagi sekarang kondisinya sedang hujan seperti ini, Kang. Ya kan? Nah, pasur mana, Kang, menurut penglihatan mata batin Kang sekarang?
Saya lihat untuk saat ini di basement ya, gedung, ya bisa bilang gedung tua udah nggak terpakai lama. Kebetulan kita berdiri di sini tepat di dulu ini pohon beringin.
Dulu sempat ada pohon beringin di sini, Kang.
Pas di sini di batu ini ada pohon beringin besar ya. Sebelum bangunan ini ada. Nah, di sini ada pohon beringin dan di sini ada sosok semacam ular tapi berbadan
sosok anak kecil yang kalau kita
terpantau ke pojok sini memang ada satu sosok yang mungkin nanti kita bisa interaksi di atas ya, di lantai atas.
Ada atas
ya, karena di sini apa namanya tempatnya kurang memadai lah.
Ya.
Bocor ya, hujan terus nggak ada tempat berteduhnya. Mungkin nanti biar lebih rileks lagi nanti kita coba di atas, kita coba kuah. Kenapa gedung tua ini sampai saat ini nggak ada aktivitas?
Ya betul.
Mungkin memang secara energi saya lihat ini banyak energi negatifnya dibanding positifnya.
Gedung ini.
Nanti sosok-sosoknya mungkin akan saya coba panggil, dan memang juga sekilas saya lihat ada korban bunuh diri juga, sosok wanita mungkin itu dia karena semacam putus asa, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi tempat itu ada korban bunuh diri, ada siloma, ada Buddha Sinding, dan mungkin ada ya dengan gedung kosong ya sudah pasti ada beberapa penghuni lain yang ada di tempat ini bersih.
Ya betul sekali.
Banyak sekali penghuni yang memang kalau saya lihat nih sosok-sosoknya agak menyeramkan juga ya.
Oke. Coba kita akan sedikit gambarkan ya pada insan muda yang perjalanan jelas. Mungkin nanti kita juga akan tuak siapa yang berkuasa di tempat ini, yang sampai akhirnya mungkin ada beberapa makhluk-makhluk lain yang hanya menetap atau hanya lewat. Mungkin ada yang memang penghuni dari dulu atau karuhun yang ada di sini.
Iya, betul. Yang saya lihat itu yang si Ruman ini kayaknya dia memang udah lama di sini. Dan dia sepertinya di sini menunggu pusakanya. Ada pusaka di sini.
Oh, ada banyak pusaka di tempat ini. Oke. Sebelum nanti kita lanjut, kita akan sedikit ngobrol dengan narasumber atau mungkin salah satu pekerja juga yang
berarti kan ada Kang Tian. Selamat malam Kang
Tian. Ya, selamat malam
Kang Tian, sebagai yang sudah mungkin pernah berjaga di sini sebagai keamanan di sini Kang, hal-hal apa sih Kang yang pernah Kang Tian dengar atau mungkin Kang Tian bahkan melihat sendiri nih mitos-mitos atau cerita-cerita yang ada di gedung ini Kang?
Banyak kan, suka banyak orang yang ketawa kalau malam-malam. Terus kalau jam 10 malam biasanya ada suara jatasi.
Oh, suara orang berjalan gitu Kang? Iya. Oh, suara tertawa kan berjalan. Dan itu biasanya malam atau mungkin sore, siang itu juga ada?
Pernah ada kalau waktu muadzin maghrib ada suara yang nangis.
Oke, berarti ini tidak hanya malam hari kemudian untuk aktivitas yang ada di sini, bahkan maghrib pun ya atau misal menjelang sore hari pun itu sering terjadi ya.
Iya.
Oke. Ini gedungnya cukup lama, tua sekali ya Kang ya.
Sangat tua.
Katanya dulu mungkin saya sempat ada bioskop juga.
Iya. Emang banyak ya di sini bioskop, rumah makan, siap usaha-usaha gitu.
Usaha-usaha gitu ya, cuman kayaknya tidak ada yang berjalan yang lama, kadang pada berhenti semuanya.
Iya.
Oke. Perkirakan gedung ini itu sudah berdiri dari sekitar tahun 70-an, 80-an, itu sudah cukup lama. Bentuk bangunannya juga masih sangat-sangat bisa dibilang kuno ya. Bisa dibilang kuno, belum modern. Dan ada 4 lantai di sini, kita di basementnya, mungkin sekarang kita coba berjalan ke lantai 1 selanjutnya untuk kita cari tahu ada apa yang terjadi mungkin dulunya di tempat ini. Mungkin tadi ada tempat kita mendengar ada korban bunuh diri, ada juga rumah penjaga di sini, atau bahkan ada suara tangisan, suara tertawa, ada suara orang berjalan. Kira-kira apakah mereka ini terganggu dengan kehadiran kita, atau memang mereka itu ingin kita tahu bahwa mereka itu ada di sekitar kita. Sambil menunggu nanti kita penelusuran, kalian bisa lihat di live Instagram kita di @adanradio dan kita dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di Nightmare Five malam hari ini. Yang pastinya kalau malam juga di kamu desa saya di dalam studio yang sepanjang di 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Nightmare Five ekspedisi malam hari ini, selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Five ini sendirian.
Aku masih duduk di kelas 2 SMP ketika itu. saat itu sedang liburan sekolah. Aku diajak keluarga aku untuk pergi ke rumah kakekku untuk menghabiskan liburan sekolahku di sana. Aku berangkat naik kereta api dari Bandung menuju Surabaya, lalu lanjut naik mobil ke kota Madura. Karena di Madura adalah rumah kakekku. Perjalanan 12 jam lebih membuat badanku cukup lelah. Kami berangkat dari jam 4 sore hingga sampai di Madura kurang lebih pagi hari. Sampai di rumah kakek, aku disambut Abah dan Nenek. Abah adalah panggilanku untuk kakekku itu. Dia langsung memelukku dan menggendongku. Aku paling dekat dengan Abah, dan katanya sih aku cucu kesayangannya. Meskipun aku sudah bukan anak kecil lagi, tapi jika sudah bertemu Abah, aku masih merasa menjadi anak-anak. Rumah Abah masih terbilang klasik dan kuno. Bisa dibilang masih peninggalan zaman dulu. Dengan jendela kayu dan angin langit yang tinggi, juga tembok yang warnanya kusam. Rumah ini berada di desa. Di sekeliling rumah ini, saya kulihat ada pohon kamboja yang berbunga. Dan jika malam hari, wangi pohon kamboja ini akan menyeruak di taman. Karena masih bergaya zaman dulu, rumah Abah ini tidak mempunyai pompa air. Namun di belakang rumah ini ada sumur yang menjadi sumber air di rumah itu. Jadi jika mandi atau mencuci, harus menimba air dulu. Dan bagiku seperti itu bukan menjadi masalah, melainkan satu hal yang menyenangkan untukku. Ditambah aku bertemu saudara-saudaraku, salah satunya Mas Dedi yang 3 tahun lebih tua dariku. Mas Dedi sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Jika bertemu, sudah pasti kami bermain bersama. Mas Dedi kebetulan tinggal bersama Abah karena dia bersekolah di Madura. Dan Mas Dedi anaknya dari omku, namanya Om Hendra. Kadang Om Hendra dan Mas Dedi membantu Abah. Abahku itu mantri di desa itu. Ya, semacam istilah untuk dokter di desa lah. Jadi Abah saling membantu menyembuhkan banyak orang di sini. Singkat cerita, waktu pun berjalan. Setelah makan malam dan ngobrol ini itu, kami pun bersiap istirahat. Aku tidur di kamar depan dekat pintu utama di ruang tamu. Di sana aku tidur bersama Mas Dedi. Dia bilang besok akan membawaku lari pagi keliling-keliling desa katanya. Pemandangannya bagus. Dia menyuruhku cepat tidur agar nanti setelah sholat subuh kita langsung lari pagi. Aku sangat senang dan tidak sabar untuk menunggu esok pagi. Aku tarik selimut dan mulai tertidur. Sampai ada suara ketukan pintu dan orang yang memanggil-manggil. Kulihat jam dinding menunjukkan jam 3 pagi. Siapa ya? Suara ketukan itu masih terdengar. Juga suara orang yang memanggil-manggil Abah. Dari suaranya sih perempuan.
Abah.
Aku coba bangunkan Mas Dedi. Mas, itu ada yang nyari Abah. Mas Dedi yang tidur saat itu hanya menjawab seperlunya dengan berkata, bilang aja gak ada. Lalu lanjut tidur lagi. Aku pun lalu beranjak ke pintu depan.
Abah.
Aku berdiri di pintu depan dan bilang, Abah gak ada. Ketukan itu berhenti. Aku bergegas kembali ke kamar lagi. Belum sempat aku naik ke tempat tidur. Astaga. Dia mengetuk lagi. Aku kembali bangunkan Mas Dedi.
Abah.
Mas, itu ada yang nyari Abah dari tadi. Mas, bangun. Mas. Namun dia tetap tertidur. Ambil kali ini berkata, bilang saja Abah sudah tidur katanya.
Abah.
Sudah, aku pun kembali ke pintu depan. Dan karena penasaran, kali ini aku coba intip. Aku buka gorden dan aku intip siapa yang sedang mengetuk pintu depan rumah ini dari jendela. Ketika aku lihat, ada nenek-nenek memakai daster coklat dengan wajah tua keriput dan rambut terurai penuh uban. Dia melihat ke arah pintu dan tiba-tiba nenek itu menengok, melihat ke arah jendela, melihat ke arahku dan berkata,
Abah ada.
Oh, Abah udah tidur. Tidur, Abah udah tidur. Begitu kataku sambil mengintip. Dia melihat ke arahku. Wajahnya terlihat pucat. Dan raut wajahnya seperti sedih. Apa mungkin dia pasien Abah? Tapi kenapa subuh begini? Aku menutup kembali gordennya. Dan ya Tuhan, nenek itu sepertinya mengetuk kembali. Apa seperlu itu ya dengan Abah? Begitu pikirku. Aku membuka gorden lagi lalu dia berkata,
Abah ada.
Abah udah tidur. Besok lagi kesininya. Begitu kataku sambil memakai sedikit bahasa isyarat. Kulihat nenek itu pun sekarang berbalik, membelakangiku dan berjalan menjauh. Penasaran aku pun membuka pintu depan. Ketika udara dingin menyeruak menerpaku dan semerbak tercium bau bunga kamboja, aku lihat dia berjalan menjauh mendekati pohon kamboja di pojok halaman. Aku terus memperhatikan, mau kemana nenek itu? Bukannya ke keluar halaman atau keluar rumah, yang malah masuk ke samping rumah. Nenek itu kulihat sedang menatap ke arah pohon kamboja. Dan tiba-tiba dia berbalik melihat ke arahku. Entah kenapa saat itu bulu kuduku berdiri seketika. Nenek itu mengangguk dan tersenyum padaku. Jalannya agak membuku. Dan tiba-tiba saja, entah tidak terlihat seperti berjalan, kulihat malah dia itu seakan melayang dan sangat cepat menghilang dari pandanganku menuju ke halaman belakang. Kok ke halaman belakang sih? Aku pun mengejarnya dan ketika aku kejar berbelok ke halaman belakang, nenek itu sudah tidak ada. Yang kulihat hanya ada sumur tua di belakang halaman itu. Dan kulihat ketika itu tali sumur itu bergerak-gerak seperti terkena angin. Aku mendekati ke arah sumur, penasaran kemana nenek itu. Karena aku tidak begitu mengenalinya, aku takut dia mau mencuri atau apalah. Aku mencoba mencari-carinya sampai, astaga, kudengar ada suara tangisan yang menggema. Aku cari suara itu dan suaranya berasal dari arah sumur. Refleks aku dekati sumur itu. Bahkan aku intip ke dalam sumur itu. Jelas suaranya dari dalam sumur. Suara tangisan yang menggema, terisak-isak, sangat menakutkan. Namun aku semakin penasaran. Kulihat ke dasar sumur itu gelap sekali. Tidak terlihat apa-apa. Namun aku perhatikan seksama, ada pergerakan. Ada sesuatu yang bergerak-gerak dari bawah sana. Iya, ada sesuatu yang bergerak semakin mendekatiku. Semakin lama, semakin mendekat dan...
Kini terlihat ada sosok perempuan yang merangkak naik dari dasar sumur itu. Rambutnya panjang terurai basah dan sangat kurus. Tangannya sangat panjang dan menyeramkan. Wajahnya pucat, menyeringai, menertawakanku. Dan dia tiba-tiba menarik salah satu tanganku. Aku menahannya. Dia menarikku masuk ke dalam sumur itu. Aku sudah setengah badan terbawa masuk ke dalam sumur itu. Untungnya kakiku dan tanganku yang satunya masih bisa menahan agar aku tidak bisa masuk ke dalam sumur itu. Dan tiba-tiba ada yang menarik badanku dari belakang lalu... Aku pun terlepas dari tangan sosok perempuan di dalam sumur itu. Ketika aku tengok ke belakang, yang menarikku itu nenek yang kulihat di depan pintu rumah. Aku sering bertatapan dengan nenek itu. Dan tak lama Mas Deddy dan keluargaku yang lainnya muncul. Mungkin karena mendengarku berteriak. Dan ketika itu ku sadari sosok nenek berbaju coklat itu hilang. Aku
saling bertatapan dengan nenek itu. Dan tak lama, Mas Deddy dan keluargaku yang lainnya muncul, mungkin karena mendengarku berteriak. Dan ketika itu ku sadari sosok nenek berbaju coklat itu hilang. Aku saling bertatapan dengan nenek itu. Dan tak lama, Mas Deddy dan keluargaku yang lainnya muncul, mungkin karena mendengarku berteriak. Dan ketika itu ku sadari sosok nenek berbaju coklat itu hilang. Ki, suara ketukan itu selalu terdengar.
Aku Merlin. Pengalamanku ini terjadi saat aku ikut sebuah training camp basket saat masa sekolahku beberapa tahun lalu. Basket merupakan salah satu hobi juga kesukaanku sejak kecil. Saat itu aku masih kelas 2 SMA. Setiap sore, aku dan tim basket sekolahku berlatih sepulang sekolah. Usai latihan, pelatihku mempunyai kabar bahwa akan ada 3 orang yang berangkat ke Semarang untuk mengikuti undangan Latgab se-Indonesia. Yang terpilih akan mewakili Bandung dan berangkat ke sana bersama sekolah terpilih lainnya. Akhirnya Pak Anton pelatihku itu menunjuk 3 orang, yang salah satu diantaranya adalah aku. Aku sangat senang sekali karena bisa dipercaya untuk jadi salah satu yang bisa mewakili Bandung. Kita nanti akan menginap di Semarang selama 1 minggu. Tinggal di sebuah wisma di sana yang memang dekat dengan sarana atau lapangan tempat kita berlatih nantinya. Selain diberikan pelatihan, kita juga akan bertemu para profesional basket player yang akan sharing tentang basket. Wah. Mendengar itu, aku langsung excited sekali untuk mengikutinya. Beberapa hari kemudian, kami pun berangkat ke kota Semarang. Siang hari itu, sampai di sana kami langsung diantar ke wisma. Aku akan sekamar bertiga dengan Rani dan Giani. Wisma ini Bentuknya seperti rumah dengan banyak kamar. Di sekitar wisma ini ada pepohonan besar yang mengelilinginya. Ketika berjalan ke kamar, aku sempat melihat ada sebuah pohon besar yang di bawahnya ada bangku panjang, seperti tempat untuk duduk-duduk. Wah, sepertinya untuk santai-santai sambil nongkrong enak tuh di sana. Tak jauh dari sana juga ada kamar mandi yang berjejer. Jadi di wisma ini kamar mandinya berada di luar kamar. Sedang di kamarnya hanya ada dua tempat tidur dan meja juga lemari saja. Setelah menyimpan barang-barang, kami istirahat sejenak. Barulah sekitar jam 4 sore, kami langsung ke lapangan yang tak jauh dari sana dan memulai pemanasan lanjut latihan. Beres maghrib, kami pun selesai dan bersih-bersih. Sebelum kami kembali ke kamar, Pak Anton berkata padaku untuk menyampaikan pada teman sekamarku. Dia berpesan, ketika malam nanti, jangan ada yang duduk-duduk di bawah pohon. Dan jangan masuk ke kamar mandi ujung itu. Begitu kata Pak Anton sambil menunjuk ke arah kamar mandi yang paling ujung. Kenapa, kataku? Pak Anton hanya bilang, itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di wisma ini. Memang, sejak ada pelatihan di Semarang, ini sudah sering dilakukan. Dan Pak Anton bilang, jangan melanggar. Begitu katanya sambil berjalan jauh. Aku pun kembali ke kamar. Sampai di kamar, aku langsung beristirahat. Karena besok pagi kita akan memulai pelatihan dari pagi. Esok harinya, kami memulai latihan yang cukup berat. Sampai maghrib kami pun selesai. Semua orang kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika aku akan berjalan ke kamar mandi, kakiku kram. Dan aku meminta untuk duduk sebentar. Rani dan Giani pun menemaniku. Mereka membopongku dan membawaku duduk. Oh, Aduh, pelan-pelan, sakit. Kataku. Aku pun duduk di kursi dan menselonjorkan kakiku. Rani dan Giani duduk di sebelahku. Setelah sakitnya mereda, aku pun beristirahat sebentar di sana. Angin malam itu sangat sejuk, membuatku betah menikmati udara malam di kota itu. Sampai ketika ku lihat ke atas, baru ku sadar aku duduk di bawah pohon yang besar. Aku langsung terperanjat kaget. Kami ketika itu duduk di bawah pohon besar itu. Aku langsung mengajak kedua temanku itu pergi. Ayo balik ke kamar, teriakku. Temanku heran dan menyusulku. Entah kenapa, aku sekaget itu ketika tahu aku duduk di sana. Aku ingat kata Pak Anton, dan aku lupa memberitahu temanku. Karena kakiku masih sakit, aku berjalan terpapah. Rani membopongku. Lalu, kemana Giani? Tanyaku. Ketika aku tengok ke belakang, Giani terlihat baru saja keluar dari kamar mandi yang paling ujung. Giani! Kenapa kamu ke kamar mandi di ujung? Teriakku. Giani kaget, aku bentak. Dia berkata, karena kamar mandi yang lain sudah penuh. Aku seakan marah pada diriku. Entah apa yang akan terjadi nanti. Meskipun aku sedikit percaya tidak percaya pada tahayul. Kami bertiga pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Giani tidak berbicara padaku. Entahlah, aku juga jadi tidak enak padanya. Mungkin gara-gara tadi aku bentak. Kemudian, Rani berkata akan ke kamar mandi dulu. Dia mau mandi. sini tinggal aku dan Giani. Kulihat dia pun duduk membelakangiku. Gian, sorry ya tadi. Aku gak maksud apa-apa kok. Gian, kataku, namun dia tidak menjawab. Aku pun beranjak mendekatinya. Baru saja aku maju selangkah, kulihat Gian menyisir-nyisir rambutnya dengan jari. Ku dengar dia bersenandung. Aku semakin mendekatinya. Gian terlihat agak aneh kali ini. Gian, kamu kenapa? Aku pegang bahunya dan astaga, tiba-tiba saja dia berbalik dan memegang tanganku. Lalu dia melempar dan mendorongku hingga aku terpental ke lemari. Aduh, punggungku menabrak lemari dengan sangat keras. Kulihat Ian berdiri menatap ke arahku sambil menyisir rambutnya itu dan tersenyum-senyum padaku sambil bersenandung. Pintu keluar kamar. Belum sampai aku ke pintu keluar, Giani tertawa-tawa. Aku segera dengan cepat berlari keluar kamar. Datang dan segera ke kamar. Beberapa orang lainnya pun akhirnya ikut membantu. Kami semua berusaha memegangi badan Giani, tapi tidak seperti Giani. Badannya sangat keras dan berat. Giani terus meronta-ronta. Kami pun memeganginya. Dan entah apa yang merasuki dia, Giani berontak bahkan memukul dan melempar pelatihku hingga jatuh ke pintu. Sampai salah seorang panitia membawa seorang ustadz dan coba menetralisir Giani yang kesurupan itu. Singkat cerita, arwah yang masuk ke tubuh Giani sudah dikeluarkan. Giani pun sudah normal kembali. Namun, dia terlihat pucat dan kini tertidur. aku mengipasinya. Badannya berkeringat. Pelatihku sudah mewanti-wanti hal ini terjadi. Aku lalu meminta maaf padanya. Apa yang terjadi ini rasanya memang salahku. Aku tidak memberitahu temanku itu. Dan katanya memang tempat ini angker. Entah ada cerita apa. Setelah suasana kondusif, yang lain pun kembali ke kamar. Aku dan Rani pun bersiap untuk tidur dan berharap aku bisa melupakan kejadian ini. Sampai aku tiba-tiba saja terbangun. Karena aku mendengar ada suara berisik yang melempar bola ke dinding kamar. Hah? Siapa sih ini? Apa mungkin dari kamar sebelahku? Kulihat Rani dan Giani masih tertidur. Aku pun bangun dan berjalan ke arah pintu. Suara itu masih terdengar. Dan ketika aku buka pintu, suara itu hilang. Ketika aku lihat keluar kamar, tidak ada siapa-siapa. Namun ada bola basket yang jatuh. Seperti baru saja dilempar. Hah, ini pasti ada orang yang iseng nih. Bikin parno. Aku pun mengacukan bola itu dan melihat ke kiri dan kanan.
Siapa nih yang malam-malam jahil?
Itu saya.
Astaga! Ketika aku lihat yang tadinya aku lihat bola, kini menjadi sebuah kepala dengan mata membelalak. Rambutnya panjang terurai, wajahnya putih pucat menyeringai, dan dia tidak memiliki hidung.
Saat itu kepalaku berat. Dan aku pun langsung tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah dikerumuni oleh banyak orang. Katanya aku kesurupan. ramah seperti Giani. Kejadian ini menimpaku mungkin karena aku juga melanggar pantangan di tempat itu. Karena jelas di pohon dan di kamar mandi pojok itu ada penghuninya. Yang katanya sangat tidak suka jika kita masuk dan mengganggunya.
FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Insan Muda kembali lagi di Nightmare Side Ekspedisi malam hari ini. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side. Masih ada satu cerita terakhir. Sambil kita masih menelusuri juga gedung tua yang mungkin terabaikan dan akhirnya mempunyai banyak cerita di sini. Tadi kita sempat untuk berjalan-jalan sama Kang Angga masih. Kita mulai dari lantai 1, lalu lantai 2, sempat ke lantai 3 juga, dan sekarang kita sampai di lantai 2, di mana tadi kita sempat diikuti oleh sosok anak kecil yang sempat kita lihat di bawah tadi. Sosok anak kecil, bisa dibilang kalau orang Bandung mengenalnya dengan Budak Hideung, dia perawakannya hitam, lalu matanya agak sedikit besar, berwarna merah, dan sering mengeluarkan air liur. Lalu juga di ketika kita naik ke lantai 1 ke lantai 2 ini, kita bertemu sosok pocong. Sosok pocong di salah satu toilet yang sudah tidak terpakai. Mungkin tadi yang sudah lihat di live Instagramnya Arden sudah bisa lihat. Bilanya itu di lantai 2 yang sekarang kita tempati. Ini terkangga adalah energi yang paling besar terjadi di sini. Aura negatifnya banyak sekali di sini. Kita juga sempat bertemu atau sempat dihadang oleh siluman yang sempat kita pertama kali ketemu di bawah. Dia penghuni dari pohon beringin yang sudah ditebang itu. Dan sosok itu mempunyai nama Dewi Lanjarsari. Nah, dia sosoknya ular dengan badan manusia dan perempuan kepalanya. Dan yang paling menarik di lantai 2 ini ada banyak jendela-jendela yang sudah kosong, bolong terutama. Terus ya hancur ditinggalkan, dan ketika itu Dimas tadi dapat interaksi, satu interaksi yang luar biasa, melihat perempuan yang mengintip dari fasa jendela itu. Mukanya merah dan agak sedikit, bisa dibilang lebam-lebam. Itu dia mengintip hanya sebentar tanpa ekspresi apa-apa, tidak tersenyum apa-apa, dia hanya melihat terus lanjut lagi, mundur lagi, dan sosok itu jelas ada di sana. Konon dulu pernah terjadi bunuh diri juga di tempat ini, dan kalau tempat tadi kita dengar penuturan narasumber di awal bahwa ya banyak suara berjalan, langkah kaki yang terdengar, itu katanya kalau Kang Angga bilang tadi kita sempat tahu itu berarti dari anak kecil yang sering memang berlari-lari di sini, lalu sosok yang sering menangis katanya adalah sosok dari perempuan yang bunuh diri di sini. Dan ini yang akan mungkin kita kuak sekarang ya Kang ya, sosok perempuan yang bunuh diri tadi yang sempat menampakkan pada Dimas tadi, sempat dia mengintip dengan merah wajahnya dan segala macam. Nah, itu bisa digambarkan lagi kan untuk sosok si perempuan ini, dia bagaimana bunuh dirinya dan seperti apa sih sosok aslinya. Mungkin tadi sempat sedikit terlihat, tapi mungkin kalian bisa lebih jelaskan detailnya kan?
Ya, memang tadi ada sosok perempuan yang tadi Kang Dimas lihat, itu dia dulu korban bunuh diri di sini kan, yang akhirnya sebagian mukanya hancur dan belum berdarah, termasuk bajunya pun yang tadinya bersih itu merah karena darah itu tadi. Nah, dia sampai saat ini masih gentayangan di tempat ini, di gedung ini. Itu karena mungkin belum ada yang bisa menyempurnakan sosok perempuan ini. Dan mungkin tadi saya sempat interaksi dengan perempuan itu, dia bernama Dewi.
Dewi namanya?
Dewi. Jadi Dewi ini tuh dulu mungkin korban daripada laki-laki ya. Dia gak terima, akhirnya dia naik ke gedung ini dalam keadaan kosong. Lalu ya tadi itu Dewi Lanjar itu yang mendorongnya.
Oke. Jadi mungkin kalau kita ambil kesimpulan, perempuan yang bunuh diri ini bernama Dewi dan dia ya sedang mungkin kalap ya dengan amarah dan lain sebagainya. Dia naik mungkin ke gedung ini ketika itu mungkin tidak ada niat untuk bunuh diri tadinya, tapi ternyata sosok gaib yang ada di sini yang akhirnya mendorong dia untuk terjatuh dan akhirnya meninggal dunia di tempat ini. Oke, untuk sosok Dewi sendiri ini Kang, mungkin dari umurnya dia sudah berapa lama kan di sini, atau dari umur ketika dia meninggal?
Kalau saya lihat sekitar umur 20 tahunan Kang. 20 tahun, dan memang ini dia tuh tidak mau sebetulnya. Apa, dia takut untuk memberikan informasi ini sebetulnya. Takut sama Dewi Lanjar ini yang penunggu, memang penunggu di sini udah lama, gitu Kang. Jadi kenapa dia mulai mau berbicara, karena dia pengen disempurnain. Mungkin nanti kita coba untuk berdoa untuk Dewi. Dan di sini siapapun orangnya yang datang ke gedung ini, jangan sampai melamun atau membawa masalah ke tempat ini. Akan berujung kematian kan.
Oh, betul-betul Kang. Dewi, sosok yang bunuh diri ada di sini Kang. Mungkin bisa dibilang dia kesepian kan, Kang. Sampai akhirnya dia menangis. Apakah suara-suara tangisan atau suara-suara tertawa dan lain sebagainya itu dari dia?
Ya, Dewi itu dia yang sering menangis, mendengarkan suaranya kepada orang-orang sekitar sini. Itu Dewi itu. Dewi itu karena ada sisi lain dia merasa jenuh. Ada pun dia merasa pengen lepas dari belenggu sosok penunggu yang di sini.
Oke, jadi bilang berarti sosok penunggu berbentuk ular berbadan manusia tadi, ya, Dewi Lanjar Sari, itu mungkin ya karena dia penunggu di sini, jadi akhirnya sosok Dewi yang bunuh diri di sini dia bisa disempurnakan dan dia ingin kembali, jadi tidak bisa kan ya. Oke, ini ada yang menarik juga kan di sini, kita banyak sekali pohon-pohon liar lah di sini ya. Dan tadi juga ada sempat, nah di tengah sini ada satu pohon yang tadi bergerak sangat kencang padahal lagi, nah dia bergerak lagi ini kan. Oke, padahal tadi tidak ada angin sama sekali ya ini. Tiba-tiba bergerakin. Oke. Jadi dulu juga tadi kita sempat ke lantai 3 ada ruang bioskopnya. Dan di sini cenderung dingin tempat ini, tapi di sudut lain sebelah sana itu cenderung panas ya. Perbedaan suhu, kalau misalnya panas dan dingin kan, apakah mempengaruhi juga energi kuat atau tidaknya suhunya ada di sini?
Memang dengan suhu itu kita bisa bermacam-macam ya, bermacam-macam energi. Kalau di sebelah sana agak panas, itu karena sosok ular yang tadi, bisa dibilang siluman, itu berenergi negatif, lebih cenderung ke negatif. Nah ini sosok yang Dewi di sini, ini memang dia meminta tolong pada kita untuk bisa menyempurnakan. Malahan sering terjadi juga kecelakaan di depan sana, seberang jalan itu.
sering terjadi kecelakaan oleh penghuni yang di sini, yang Dewi itu.
Dewi Lanjarsari itu. Dewi Lanjarsari. Apakah sosok ini kan Dewi Lanjarsari di sini? Dan mungkin tadi beberapa sosok lain yang memang ternyata kita temukan adalah sebagai satu sosok titipan. Yang bisa dibilang titipan di sini, entah itu mungkin untuk usaha dan lain sebagainya kan. Dengan tadi ada kecelakaan, ada yang bunuh diri. Apakah pertanyaannya kan? Apakah mungkin ini adalah tumbal kan? Untuk satu sosok yang ada di sini? Atau seperti apa?
Ya, kalau saya lihat sih, untuk tumbal saya lihat nggak ada ya. Untuk tumbal, cuman sosok siluman ini, siapapun orangnya yang datang ke gedung ini, dengan keadaan yang saya tadi bilang banyak masalah, tidak kontrol, itu dia yang membuat orang itu celaka. Akhirnya jadi teman dia di sini kan. Dan bisa dibilang ya tadi bilang belum sempurna, termasuk Dewi sendiri ini. Dewi ini pengen disempurnain. Seperti itu.
Oke, oke. Nah, sekarang sosok Dewi sendiri kan sedang berada di antara kita kah?
Pohon ini ya, apa namanya tuh? Ada pohon, apa namanya tuh? Itu agak gede juga. Dia suka tinggal di situ. Belakang sini, pas tadi yang akan lihat.
Ya, dia mengintip.
Ada pohon besar itu. Ini kan. Ini pohonnya. Nah, dia sekarang itu posisinya.
Kita lihat di live Instagramnya. Nah, di sini ada, kalau misalnya kamu pengen lihat, jelasnya kamu bisa lihat di live Instagramnya Ardan Insan Muda. Di sini ada satu ya platform, ya, genting, lalu ada pohon yang merambat cukup banyak di belakang tembok ini. Dan tadi juga kita sempat melihat sosok yang tadi mengintip kamera, mungkin itu karena darah, ya. Kalau besar itu sosok Dewi yang tadi dimasukkan mengintip di antara balik-balik tembok ini. Nah, jelas sekali terlihatnya. Selain ingin disempurnakan, Kang, ada yang ingin disampaikan lagi nggak dari sosok Dewi ini?
Ya, mungkin pada yang menunggu tempat ini, kalau bisa, sebisa mungkin, jangan sampai ada orang yang berbuat tidak baik di sini, khususnya di lantai dua sini. Karena kalau saya lihat yang tadi di toilet sana itu sempat terjadi mesum ya, yang mesum orang itu. Akhirnya mungkin secara ini Dewi nggak suka gitu kan. Ya kalau si Dewi Lanjarsari, dia senang dengan orang-orang yang memang beraura negatif di sini, itu dia lebih senang justru. Itu lebih dia ajak terus sampai akhirnya lupa segalanya gitu.
Dibilang hal-hal seperti itu terjadi juga gangguan dari mereka atau Dewi Lanjarsari juga ya.
Betul-betul seperti itu kan. Nah kalau untuk Dewi ini, karena mungkin dia udah lama meninggalnya, saya pun jasadnya pun kurang tahu ya. Cuman darahnya masih ada di sini.
Darahnya masih ada.
Darahnya masih ada di lantai satu. Si darahnya masih ada di sini. Apa namanya?
Mungkin ada sepercik darah yang memang tidak tertinggal lah ya, tidak sempat terbersihkan dan akhirnya menempel mengering dan masih ada.
Ya, masih ada. Makanya Dewi di sini suka melihat sosoknya seperti kalau orang sini lihat ya. Mungkin dia berbaju merah. Padahal baju merah itu darah, betul. Bukan baju.
Ya, oke, siap, silakan dimatikan. Terima kasih, Kang. Nanti kita akan lanjut lagi berisi data untuk ke spot selanjutnya. Ini pasti Insan Muda, sambil kita lanjut lagi untuk kuda ekspedisi, kita akan dengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Masih ditemani di masa di Nightmare Side ekspedisi. Selalu ingat, jangan pernah dari Nightmare Side ini sendirian. Thank you.
rasanya sangat melelahkan kegiatan ini. Kami setiap hari diteriaki, setiap hari dimarahi, diberikan pertanyaan seperti buah si malakama, dijawab salah, dia malah tambah salah. Ya, begitu mungkin. Sebuah kegiatan yang disebut orientasi atau ospek. Namaku Jovi. Aku adalah mahasiswa baru angkatan 2017 di salah satu universitas swasta di Jatinangor. Saat ini aku sedang ikut ospek atau mabim, mahasiswa bimbingan. Setiap hari kami mengikuti ospek dan harus mengikuti aturan yang ada di kampus itu selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Ingin sekali aku berhenti di tengah jalan, namun apalah arti perjuanganku selama ini jika aku berhenti. Semuanya berjalan dengan baik pada minggu pertama sampai akhirnya kejadian tidak diinginkan terjadi. Hari Kamis itu seperti biasa, kami harus datang di kampus sebelum jam 6.40 pagi. Namun ada yang aneh pagi itu. Beberapa temanku tidak hadir. Ada Aris dan Heru yang tidak datang. Aku pun berbisik pada temanku Wahid, yang satu kelompok denganku. Aku tanyakan kenapa Aris dan Heru tidak hadir. Dia bilang, semalam ada kejadian kesurupan massal di asrama. Mereka yang tinggal di asrama harus berjaga sampai subuh. Jadi sebagian dari yang tinggal di asrama mendapatkan kompensasi untuk tidak datang absen pagi hari itu. Ya, pikirku wajar, karena mungkin mereka kecapean setelah seminggu mengikuti serangkaian aktivitas ospek, dan apalagi masih ada beberapa hari ke depan. Katanya sih kalau sedang kelelahan sangat gampang surupan. Setelah absen pagi selesai, kami langsung membubarkan diri untuk masuk ke kelas masing-masing. Nafasku agak sedikit terengah-engah karena dari tempat absen pagi ke kelasku itu lumayan agak jauh jaraknya. Kampusku lumayan luas, banyak pohon-pohon besar. Mau pagi, siang, ataupun sore, suasananya selalu sejuk. Kecuali malam hari. Entah kenapa jadi berbeda 180 derajat. Ada asrama di kampus ini, mempunyai 3 lantai. Dihuni oleh sebagian besar mahasiswa perantau. Salah satunya adalah Wahid, temanku. Dan sampailah pada hari itu. Malam itu aku pulang sekitar jam 9 malam setelah menghabiskan waktu bermain PS di kamar asrama Wahid. Setelah aku pamit pada teman-temanku, aku ingin buang air kecil. Pergilah aku ke toilet yang terletak di pojok lantai 3 itu. Dari kejauhan, samar aku melihat ada seseorang. Dari baju, rambut, aku sangat yakin itu perempuan. Perempuan itu masuk ke kamar toilet nomor 1. Aku lihat ada 6 kamar toilet di sana. Aku pun masuk ke salah satunya. Ketika sedang buang air kecil, samar terdengar senandung suara perempuan. Masuk ke toilet tadi kali ya. Entah lagu apa yang ia nyanyikan, aku pun tidak tahu. Karena aku dengar dia hanya bergumam. Setelah selesai, aku dengar dia masih bersenandung. Sedikit menyeramkan pikirku. Malam hari mendengar senandung seperti itu. Namun bisa jadi itu caranya dia agar tidak takut ketika ke toilet. Aku sempat berpikir bahwa mungkin perempuan itu yang kulihat tadi dan aku dengar ini hantu. Aku ingin memastikan dengan mengetuk pintunya. Meskipun tidak sopan, tapi aku paksa untuk membuktikan. Jika pada saat aku ketuk tidak ada jawaban sama sekali, mungkin itu bukan manusia. Aku beranikan diri untuk mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu kuketuk, saat itu pula senandungnya berhenti. Aku sempat terdiam. Dan tiba-tiba dari dalam kamar mandi itu ada suara.
Ada orangnya.
Ada suara perempuan di dalam sana. Aku pun lega karena yang aku lihat tadi bukan hantu. Ternyata memang perempuan dan ya ada di dalam kamar mandi itu. Lalu aku bergegas meninggalkan asrama kampus untuk langsung pulang. Besok harinya aku kembali ke kegiatan perkuliahan. Singkat cerita, perkuliahan telah usai jam 16.45. Namun kami mengikuti mabim, tidak bisa langsung pulang ke rumah karena harus mengikuti absen sore terlebih dahulu. Sepertinya sore ini peserta mabim kembali lengkap, tidak seperti tadi pagi. Sore itu anak-anak yang tinggal di asrama mengikuti absen sore. Kami berbaris untuk mengisi absen sore. Selesai itu, setelah kegiatan absen sore, kami pun pulang. Saat itu Wahid mengajakku untuk sekali-kali menginap di asramanya itu. Karena mendengar desas-desus tentang kesurupan kemarin, Wahid jadi agak sedikit takut tidur sendirian. Ya sudah, malam itu pun aku menginap di asrama Wahid. Sampai di asrama, kami berdua beristirahat sejenak, merebahkan diri untuk mengembalikan otot-otot yang tegang setelah seharian beraktivitas. Perut pun terasa lapar. Wahid bilang dia mau ke bawah cari makan. Aku bilang aku nitip saja karena kakiku pegal. Wahid pun pergi membeli makan. Aku dengar pintu tertutup. Aku merebahkan diriku di atas tempat tidur. Belum sampai semenit, ku dengar pintu terbuka lagi. Kenapa bro? Balik lagi? Begitu kataku. Tapi tidak ada jawaban. Aku pun bangun dan membuka mata. Ketika aku lihat ke arah pintu.
Astaga. Astaga.
Saat ku lihat dari selap pintu yang terbuka sedikit itu, ada sesosok perempuan dengan rambut pirang dan wajah pucat yang mengintip. Matanya melotot sambil tersenyum nyeringai. Dari pakaiannya nampak seperti noni Belanda. Ketika mata ku dan sosok perempuan itu saling bertatapan, sosok perempuan itu membuang muka dan pergi berlari. Refleks aku pun bangkit dan kulihat keluar. Ketika aku lihat keluar kamar asrama itu, di lorong sudah tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku berdiri seketika. Hingga tiba-tiba saja, di pojok sana di kamar mandi, salah satu pintu kamar mandi itu terbuka dan menutup sendiri. Aku segera masuk kembali ke dalam kamar dan menutup pintu. Aku kembali ke tempat tidur. Kali ini aku tidak bisa tidur. Mataku terjaga. Kulihat jam di handphoneku, ternyata sudah menunjukkan jam 23:30 malam. Sampai aku dengar lagi senandung seorang perempuan. Ini ku ingat persis seperti yang ku dengar di toilet sebelumnya. Aku pun beranjak penasaran dan membuka pintu sedikit. Aku intip dari celah pintu yang kubuka itu. Lihat ada yang berjalan keluar dari arah kamar mandi tadi. Jelas terlihat seorang noni Belanda berjalan perlahan-lahan sambil bersenandung. Rambutnya pirang terurai, memakai baju putih namun penuh bercak darah berwarna merah. Suara sepatunya terdengar bersautan dengan suara senandung. Kulihat dia kali ini melewati kamarku itu dan menghilang dari pandanganku. Jantungku berdegup. Pasang mataku melihat kiri dan kanan sampai
tiba-tiba saja dari celah itu muncul sebuah wajah dan langsung bertatapan mata denganku. Jelas itu wajah noni Belanda yang kulihat tadi. Namun kali ini wajahnya terlihat rusak dan penuh darah. Lalu dia seperti membanting pintunya dengan keras di depanku hingga pintu kamar itu tertutup. Aku mengatur nafasku karena ketakutan. Hingga tak lama, setelah aku dengarkan dengan seksama, ternyata kedengar suara gaduh di lantai dua. Ada suara perempuan yang berteriak-teriak. Aku bergegas keluar dan turun ke lantai dua. Di lantai dua itu adalah asrama perempuan. Kulihat keadaan sedang gaduh dan ramai. Ternyata itu berasal dari salah satu kamar yang ku tahu itu adalah kamar milik Ninda. Ninda terlihat kesurupan. Dia berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti, seperti bahasa Belanda. Dia berteriak seperti tidak menerima kedatangan kami di sini. Sesekali dia tertawa, lalu kembali berteriak-teriak. Tak lama kemudian datanglah seorang, dia adalah Pak Wagiman, seorang satpam di kampusku yang sedang berjaga malam. Pak Wagiman dikenal sebagai seseorang yang cukup mengenal tempat itu. Bisa dibilang dia adalah kuncinya juga di asrama itu. Akhirnya Pak Wagiman pun menyembuhkan orang yang kesurupan itu. Selesai, Pak Wagiman berkata bahwa ya mereka sedang kecapean.
sehingga pikirannya jadi kosong. Dan saat itu makhluk halus merasuki. Beliau berpesan agar kita selalu bersikap santun dimanapun kita berada, apalagi di lingkungan kampus itu, karena banyak penunggunya katanya. Lalu Pak Wagima menyuruh kami untuk segera beristirahat dan tidak tidur sendiri malam itu, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Kami pun kembali ke kamar dan istirahat. Keesokan paginya, ketika berangkat, aku bertemu Pak Wagiman. Tanpa basa-basi aku langsung tanyakan. Pak Wagiman pun bercerita, konon di asrama itu ada penunggunya, yaitu noni Belanda bernama Sofia. Dia sebenarnya tidak mengganggu. Dia adalah penjaga di asrama itu. Ya, mungkin ketika dia mewujudkan dirinya atau memperlihatkan dirinya adalah hanya untuk berkenalan. Selebihnya, dia mungkin sering juga marah ketika ada penghuni asrama ini yang tidak sopan atau seenaknya. Pak Wagiman kembali mengingatkanku untuk tetap santun dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang baru seperti kampus ini dan asrama. Apa mungkin yang kulihat saat itu adalah sosok Sofia? Anak Pak Wagiman bilang Sofia itu sering sekali tinggal atau berjalan-jalan di lantai 3. Dan kalau malam-malam mendengar suara senandung, itu adalah Sofia. Dan berarti dia sedang ada di sekitar kamu.
Dan radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Indah Muda. Kembali lagi di Nightmare Flight spesial untuk malam hari ini, Nightmare Flight ekspedisi. Terakhir sudah kamu dengarkan malam hari ini. Ya, di masa masih ada di salah satu gedung tua. Kurang lebih dibangun sekitar tahun 70-an. Dulu sempat menjadi gedung bioskop juga, sempat jadi tempat usaha kantor, bahkan rumah makan, namun banyak di antara mereka yang bisnisnya usahanya tidak berjalan lama. Dan ya, akhirnya gedung ini pun terabaikan dan kosong. Ada 4 lantai di gedung ini, dari lantai pertama 2, 3, di tempat itu ada rooftop, kita sudah sempat berekspedisi ke sana. Banyak fenomena yang terjadi malam hari ini, Insya Muda, yang tim Nightmare Site dapatkan. Mulai dari tadi ada sosok anak kecil yang mengikuti terus ya selama kita berekspedisi di gedung ini. Lalu juga kita melihat ada sosok penjaga atau penguasa tempat ini berbentuk siluman ya dengan berbadan ular dan ya bawahnya ular, sebadannya manusia, perempuan, namanya sudah diketahui itu Dewi Lanjarsari, yang sebenarnya dia tidak mau terekspos bahwa mendiami tempat ini. Dan kadang dia juga bisa membuat gedung ini tidak terlihat. Tapi ketika kamu lewat jalan sini, ketika lewat jalan yang cukup ramai di tempat ini, karena semua ini di tengah kota, kemudian tidak bisa melihat gedung ini, seakan gedung ini tidak pernah ada. Dan itu katanya adalah kerjaannya dari penghuni di sini, yaitu Dewi Lanjarsari. Selain itu, dari sempat kita lihat dari pas penerusan ekspedisi bersama Kang Angga juga ada sosok genderuwo, di mana sosok itu salah satu peliharaan, karena di sekitar sini banyak tempat usaha. Salah satu karena di sini juga ada sosok pocong juga, yang juga ya salah satu makhluk yang juga disimpan di sini. Lalu yang paling menarik adalah sosok Dewi, sosok perempuan yang bunuh diri di tempat ini karena dia ingin minta disempurnakan. Dan tadi sempat Dimas berinteraksi dengan sosok Dewi ini dengan melihat langsung, dia memperlihatkan langsung, maksudnya mengintip dari balik-balik jendela-jendela yang sudah rusak itu. Jelas sekali terlihat wajahnya tadi perempuan, kayak dia merah kayak karena mukanya hancur lumuran darah ketika itu, dan agak sedikit ya terbilang ada lebam-lebam ya, di sekitar mukanya. Dan selain Dimas yang mendapatkan interaksi juga di tempat ini, kebetulan Dimas survive. Radio yang ikut malam hari ini ada Rasmus. Sama Mus, gimana Mus, apa yang lo tadi rasain? Tadi sempat lo dapet interaksi juga ya?
Dicolek kaki sih dua kali ke orang ngolek kayak hey gitu.
Kerasa itu?
Kenapa? Jadi gue kan tadi lagi tiba-tiba masih belakang, gue kan paling belakang gitu, di belakang aku kirinya itu ada kameramen kan. Nah jadi pas itu kosong di belakang orang, ada yang ngoleh dua kali gitu. Hey hey.
Kaki.
Kaki. Kaki.
Nanti saya coba cari tahu. Apa? Ya. Aku bersama Kang Angga juga, Kang Angga. Oh, tadi sempat ada tim juga yang mendapatkan interaksi, dia dicolek kakinya nih Kang. Nah kira-kira apakah itu sosok Dewi Lanjarsari, karena kita tadi pas lagi bahas sosok itu, atau mungkin sosok lain?
Ya, mungkin tadi memang pada saat kita bahas Dewi, ya, membahas Dewi yang memang korban bunuh diri di sini, itu anak kecil yang tadi di lantai satu itu ngikutin, yang ngikutin mungkin agak pengen main seperti lah, akhirnya dia mencolek salah satu kru, mencolek. Dan memang pasti kerasa. Memang dia memang jahil orangnya.
Sosok anak kecil ini yang jahil, kan? Mungkin yang sering terdengar berlarian.
Iya betul. Yang berlari ke sana kemari itu sosok anak kecil itu. Naik turun aja terus mirip seperti itu.
Dewi tadi minta disempurnakan, Kang. Tadi kita sempat berdoa juga untuk ya arwah terjebak mungkin yang bisa dibilang di sini, dan setelah disempurnakan kita telah doakan Kang. Mungkin segala ini kalau misalnya dari kelihatan ini kan di belakang kita ini, yang sebelah kiri kita tepatnya itu adalah ada satu kamar, ya bisa dilihat seperti kamar mandi ya, seperti kamar mandi yang sudah kosong, atapnya juga tidak ada, dan sekarang juga lagi turun hujan. Sosok Dewi ini juga katanya terjatuh di sekitar sana dan ada darahnya masih tinggal di sana, nggak mengering gitu di beberapa baju, sampai akhirnya dia mungkin ada di sini. Karena yang Dimas tahu, ketika ada kecelakaan lalu ada darah korban kecelakaan yang meninggal itu ya muncratnya ke celana misalnya atau ke bagian kendaraan, itu pasti akan ikut di situ.
Itu kan masalah kita berdua bagaimana kan sekarang di
juga menyampaikan sesuatu lagi.
Tadi memang ada sempat menarik ya tadi pas kita mulai mau menyempurnakan sosok Dewi ini, justru yang Dewi Lanjar Sari ini mau memangsa Dewi justru. Makanya Dewi sempat minta tolong cepat-cepat disempurnakan, dibacain doa. Nah, tadi setelah kita bacain doa, sosok Dewi itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah kita pada saat kita bacain Al-Fatihah. Ya, dia bilang terima kasih karena dia udah saat ini udah kembali ke alamnya yang memang di mana tempatnya dia itu berada gitu, seperti itu. Jadi sosok Dewi itu saat ini kita lihat sudah mulai mungkin nggak ada ya,
tidak ada dia,
tidak ada, dan dia juga berterima kasih kepada kita yang sudah mampu menemukan dan menyempurnakannya.
Oke. Jadi seperti itu untuk penelusuran malam hari ini. Ya, kita telusuri adalah kita ekspedisi adalah tempat ini sudah lumayan lama kosong dan setiap usaha yang terjadi di sini paling lama berjalan sekitar ya 3 tahun ya, tempat kita tadi kita bahas. Habis itu berhentikan, bangkrut dan lain sebagainya, akhirnya dibiarkan kosong. Ya, tanah ini juga sempat dulu ada ya percekcokan, akhirnya dibiarkan kosong seperti ini. Apakah kesimpulannya nih Kang, apakah memang tempat ini kosong karena memang penunggu yang ada di sini seperti yang tadi kita sempat sebutkan, Dewi Lanjarsari, yang akhirnya membuat tempat ini menjadi kurang nyaman untuk dibuat usaha dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kang?
Ya. Memang kalau kita lihat secara jauh ke belakang, saya melihatnya dulu memang tanah ini itu tanah warisan. Jadi ada satu perebutan keluarga yang memang salah seorang itu tidak terima bahwa gedung ini itu dibangun. Akhirnya mereka, si orang yang tidak senang itu menyimpan pusaka yang memang berenergi negatif. Ya tadi itu yang saya bilang Dewi Lanjarsari itu sosok ular ke atasnya manusia, semacam ya bisa dibilang putri lah. Makanya ini gedung kadang kalau sebagian orang tuh nggak melihat ada gedung tua di sini gitu, karena gedung ini seringkali sama Dewi Lanjarsari itu ditutupin sama ularnya itu, sampai-sampai ya kalau orang yang nggak bakalan ketahuan ini ada gedung tua di sini. Katanya juga sosok ini mempunyai benda pusaka itu sebuah keris ya Kang.
Betul.
Makanya sebetulnya Dewi nggak mau diekspos. Ya, dari awal dia jangan bilang seperti itu. Cuman karena memang kita pengen tahu kenapa, akhirnya dia mulai memperlihatkan sosoknya dan memperlihatkan pusakanya. Di sini ada pusaka keris ya. Saya lihat ini ada 90 dan memang sempat ada juga yang mencoba untuk mengambilnya. Ini tuh, keris ini tuh.
Oke, seperti itu. Ini sudah jelas, kita sudah bahwa gedung ini kosong. Memang ya tanah warisan ya, tempat juga ada. Satu dan lain halnya, apa akhirnya simpanlah mungkin sosok si siluman ini. Ini juga setelah ada pohon beringin belakangnya, mungkin ya tempat tinggalnya misalnya di tembakannya dibangunlah sebuah gedung. Walaupun itu memang setiap tempat atau bangunan pasti mempunyai sejarah, entah itu mungkin sejarah yang baik kelam. Gedung ini berada di tengah keramaian kota, bisa dibilang sangat ramai karena banyak orang tempat belanja dan lain sebagainya ada di sekitar sini semua. Tapi di antara keramaian itu ternyata ada satu gedung tua yang tidak pernah terekspos, bahkan membuat satu sebuah pos baru yang ini kita coba kuak di sini. Penghuninya adalah siluman itu. Tapi
untuk kerajaan sendiri kan tidak ada ya, masa kerajaan atau portal gaib dan lain sebagainya di sini.
Tidak, saya tidak melihat kerajaan atau portal gaib. Mutlak di sini itu kiriman,
semacam kiriman.
Jadi sosok Dewi itu memang dikirim ke sini, pusaka itu yang kerek sembilan begitu.
Dikirim ke sini ya. Seperti itu minta mudah penelusuran berisi malam hari ini di Nightmare Site Gedung Tua, di mana memang sudah terbukti bahwa gedung ini ada penghuninya. Bukan berarti gedung ini angker, tapi siapapun orang yang datang ke sini dengan niat yang tidak baik mungkin akan mendapatkan satu sambutan juga yang kurang baik. Seperti itu, dimanapun kita berada, mungkin kita harus hormati apapun itu yang ada sejarahnya dan lain sebagainya, agar kita bisa saling menghargai apapun yang pernah terjadi. Seperti itu. Kalian ada pesan-pesan yang akan disampaikan lagi
nih? Mungkin untuk insan muda, siapa saja yang ingin mengetahui gedung gua ini, titik satu dari saya, jangan pernah membawa masalah datang ke gedung ini, karena mungkin insan muda akan merasakan aura negatif yang luar biasa negatif sekali. Seperti itu.
Terima kasih Kang Angga. Terima kasih sama itu tadi ekspedisi Nightmare Site malam hari ini, dan lengkapnya untuk kamu yang penasaran seperti apa keadaan di sini untuk hari ini, nanti kalau bisa lihat di channel YouTube-nya ada radio Nightmare ekspedisi malam hari ini. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di Adan Studio Judge Paganti 159 Bandung. Terima kasih juga buat Insan Muda dimanapun kamu berada ya, selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya atau merekomendasikan tempat untuk kita datangi di Nightmare ekspedisi, kamu bisa kirim melalui email ke nms@abdanradio.com. Terima kasih juga untuk tim Mas Kepa malam hari ini, ada produser Kinam. Awesome, terima kasih sudah mau beruji nyali di sini.
Iya, sama.
Kita sharean lagi.
Iya.
Semoga nggak ada apa-apa nanti malam.
Iya.
Amin. Bagi tim juga terima kasih. Ada operator DT di sini, ada Kelly, dan on studio ada Fandi. Terima kasih juga untuk teman-teman dari keamanan di sini. Terima kasih banyak Kang Dio, Kang Tenang, Kang Yana. Dan yang pasti kita bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan itulah kunci agar kita tidak terganggu atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di masa pamit, stay clean lagi dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.